Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Negocieri dificile la Bruxelles la reuniunea de vară a Consiliului Europei. Un grupaj de opinii pe tema intelectualii și noua Constituție. O investigație americană despre măsura în care ziariștii se pot angaja activ în politică și opinii de la audieri senatoriale în Statele Unite pe tema relațiilor ruso-americane. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftod.
Bună seara! Ministrul Internelor și Reformei Administrative, Cristian David, a cerut autorităților locale din România să-și mențină pentru sfârșitul săptămânii programul de lucru dintr-o zi obișnuită pentru a putea răspunde prompt cerințelor populației din zonele afectate de secetă și caniculă. David a spus că în mai multe localități din județele Bacău, Constanța, Ialomița, Maramureș, Neamț, Vaslui și Vrancea, pompierii se ocupă de alimentarea cu apă a populației. Până azi dimineață în România fuseseră înregistrate 19 victime provocate de vremea caniculară. Comisarul European pentru Multilingvism, Leonard Orban, a declarat că există motive de optimism prudent în ceea ce privește conținutul raportului Comisiei Europene privind România. Comisia Europeană va prezenta la 27 iunie raportul privind progresele înregistrate de România și Bulgaria, la 6 luni după aderarea la Uniunea Europeană. Agenția Reuters a scris că lipsa rezultatelor în lupta împotriva corupției și crimei organizate în cele două țări trezește îngrijorări la Bruxelles, dar Leonard Orban a calificat drept speculații toate comentariile făcute în legătură cu conținutul raportului, înainte ca acesta să fie prezentat miercurea viitoare. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că mai rămân probleme de rezolvat între cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, înainte de aprobarea tratatului de reformă care se referă la funcționarea Uniunii.
Wir arbeiten fleißig und
lucrăm din greu, problemele încă nu au fost rezolvate, dar încercăm cu toții să facem tot ce se poate, a spus Merkel dimineața la Bruxelles, în debutul celei de-a doua zile de discuții la summitul de vară al Uniunii Europene. Adoptarea tratatului de reformă, o versiune simplificată și modificată a noului tratat constituțional, este blocată de președintele polonez Lech Kaczynski, care cere ca țării sale să-i fie oferite mai multe voturi la luarea deciziilor în cadrul Uniunii. Președinții moldovean și rus Vladimir Putin și Vladimir Voronin au discutat la reședința liderului rus de lângă Moscova despre problema transnistreană și reluarea importului vinurilor moldovenești în Rusia. În deschiderea convorbirilor, Putin a spus că s-au întreprins de ambele părți eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor economice. Avem și alte probleme de discutat, inclusiv problemele politice privitoare la reglementarea din Transnistria, a declarat liderul rus. Legislatori din Rusia și Statele Unite au participat la Washington la dezbateri pe teme de politică externă, la care au discutat inclusiv scutul american antirachetă preconizat în Europa și statutul Kosovo. Pentru prima dată, întâlnirea parlamentarilor din comitetele pentru afaceri externe din cele două țări se desfășoară cu ușile deschise.
The Kremlin, for all practical purposes, controls.
Tom Lantos, președintele comitetului din Camera Reprezentanților, a criticat Rusia pentru restricțiile impuse presei. El a spus că Statele Unite sunt îngrijorate de asasinarea unor jurnaliști, ca Anna Politkovskaya, și de faptul că puterea de la Kremlin controlează practic toate televiziunile din Rusia.
Mulțumesc! Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles, cum ați auzit, negocierile s-au prelungit în cursul nopții trecute și au fost reluate în dimineața acestei zile. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, întâlnindu-se separat cu liderii de stat ai delegaților, ce și-au exprimat rezerve față de conținutul proiectului de tratat constituțional european amendat. Este vorba de polonezi, britanici, olandezi și cehi. Problema principală a fost aceea noului sistem de vot în Consiliul Europei, al dublei majorități, ce i-ar defavoriza pe polonezi. Meloni are la ora actuală o pondere disproporționată de 27 de voturi, aproape cât ale Germaniei, 29, aceasta având însă o populație mai mult decât dublă, ce reprezintă 17% din cetățenii Europei. Spre comparație, Polonia nu are decât 8%. Polonezii au adus cu ei o delegație importantă de experți în legislație și matematicieni pentru a analiza diversele sisteme de vot posibile. Despre ce s-a petrecut până la această oră la Bruxelles și diverse declarații, mai mult de la William Totok.
La reuniunea europeană la nivel înalt nu s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește adoptarea unui proiect al unui nou tratat constituțional. Președinta în exercițiu a Uniunii, Angela Merkel, speră că reuniunea totuși nu va fi un eșec. Într-o declarație laconică făcută televiziunii germane, ea doar a spus că se muncește, iar problemele încă nu au fost rezolvate.
Wir arbeiten fleißig und die Probleme sind noch nicht gelöst.
Munca de lămurire a președinției germane referitoare la tratatul constituțional a continuat în cursul nopții și în această dimineață. Angela Merkel împreună cu președintele francez Nicolas Sarkozy au încercat încă de ieri să-l convingă pe președintele Lech Kaczynski să accepte o soluție de compromis, dar discuțiile au rămas fără finalitate. Citând surse ale delegației franceze, radiodifuziunea germană a anunțat că Polonia totuși ar fi dispusă să accepte modalitatea actuală de vot în cadrul Consiliului, dar că insistă în continuare ca ponderea voturilor să fie schimbată până în anul 2020, în conformitate cu principiul unui calcul bazat pe rădăcina pătrată a numărului locuitorilor din fiecare țară. Polonia respinge dubla majoritate, afirmând că un astfel de sistem avantajează Germania. Între timp, Polonia a furnizat explicații justificatoare suplimentare pentru această opțiune, care a strânit nu numai nedumerire, ci și critici aspre din partea unor politicieni și comentatori. Dacă Polonia nu ar fi devenit o victimă a ultimului război mondial, astăzi ea ar avea 66 de milioane de locuitori. Vicepreședintele Bundestagului german Wolfgang Thierse a reproșat guvernului polonez că încearcă, citez, să instrumentalizeze istoria într-o ceartă tehnico-politică. Thierse a declarat postului național de radio că acest fapt l-a întristat, deoarece premierul Jaroslav Kaczynski folosește victimele războiului ca argument pentru modificarea ponderii voturilor în Consiliul European. Președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, i-a avertizat pe participanții la reuniune să nu accepte poziția intransigentă a Poloniei printr-un compromis. Varșovia nu poate să pretindă acum să joace un rol separat, a subliniat Pöttering într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk. Polonia insistă asupra solidarității Uniunii în domeniul energiei. Principiul solidarității însă este o chestiune bazată pe reciprocitate, a precizat Pöttering. Nu numai poziția Poloniei a provocat tensiuni, ci și cea britanică. Anglia refuză includerea Cartei Drepturilor Fundamentale în tratatul constituțional. Argumentul invocat de Londra este că acceptarea Cartei, favorabilă protecției sociale, ar oferi sindicatelor o mai mare putere de acțiune împotriva patronatului. Asta ar diminua competiția economică și ar paraliza industria. Totodată, Marea Britanie respinge și ideea înființării funcției de ministru european de externe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pentru o dată, liderii români au plecat la Bruxelles cu o poziție comună. Fapt lăudabil este de părere analistul münchenez Șerban Orescu.
Înainte de a pleca la Bruxelles, premierul Tăriceanu a precizat că România dorește să fie păstrat cât mai mult din substanța proiectului abandonat. În aceeași ordine de idei a întăririi Uniunii Europene, președintele Traian Băsescu a cerut de asemenea ca noul document să aibă prioritate față de legislația internă. În perioada acesta, România se diferenția de punctul de vedere britanic, care pune accentul pe dreptul consuetudinar, un drept intern obicei al pământului. Tot spre deosebire de Marea Britanie, România mai susține ca Uniunea Europeană să dispună de personalitate juridică, ceea ce constituie, desigur, un mare pas înainte pe calea integrării. Nu din cauza României, proiectul ar putea să cadă însă la vot, ceea ce n-ar fi chiar o nenorocire, după cum se exprima recent un diplomat german. Nici punctul de vedere românesc nu-i însă la adăpost de critici. Domnul Băsescu a cerut un lucru dificil, ca Parlamentul European să consulte parlamentele naționale în legătură cu supremația dreptului comunitar asupra celui intern. Președintele Băsescu a atins însă și un punct sensibil, solidaritatea necesară între statele membre în caz că unul se află în dificultăți energetice. S-ar putea să fie și cazul României la un moment dat. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Cât se vorbește în Bulgaria despre Constituția Europeană și temele de dezbatere la nivel continental? Cum relatează Petiu Petkov, subiectul nu pare să stârnească pasiuni.
Pentru liderii coaliției tripartite de centru-stângă, care guvernează Bulgaria din toamna lui 2005, problema Constituției Europene pur și simplu nu există. Mediile sufiote urmăresc cu un interes oarecare poziție intransigentă a Poloniei. De fapt, atrage atenție, în primul rând, elementul de scandal. Opoziția liderilor polonezi la încercarea Germaniei de a relansa proiectul constituțional se explică aici prin naționalismul tradițional al dreptei poloneze, care nu dorește să renunțe la o poziție mai bună a țării în favoarea repartizării mai echitabile a voturilor într-un viitor Parlament European. Apar cifre care dovedesc ce poate pierde Polonia din adoptarea Constituției Europene. Despre Bulgaria însă nu se vorbește. Interesul național este rezumat la bunăvoința Bruxellului de a o accepta total nepregătită în clubul bogaților. Nu mai există nici teama impunerii unei clauze de salvgardare, ce contează în condițiile în care scopul național al secolului a fost deja atins. Europa nu mai poate face mare lucru, întrucât este nevoie de un consens ce poate fi atins foarte greu. De Constituția Europeană nu vorbesc nici experții, ce să mai spunem de simpli cetățeni bulgari. Problema pare îndepărtată cât luna. Atitudinea guvernanților amintește de cea din perioada tratatului de la Varșovia și a Caerului. De noi nu depinde nimic, fratele mai mare decide. În cazul concret, se pare că această poziție se potrivește cel mai bine Germaniei. În comentariile pe această temă predomină pesimismul. Cotidianul Sega prevestește eșecul summitului, amintind de unele propuneri contradictorii lansate de Marea Britanie, Franța și Olanda. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Coaliția pentru un Parlament curat, alegeri europene, solicită public guvernului să stabilească o dată clară pentru alegerile reprezentanților României în Parlamentul European. Îi se adaugă cu probleme europene și Coaliția pentru o justiție curată. Cu detalii, Radu Stănescu.
Într-o conferință de presă la sediul Grupului pentru Dialog Social va fi lansată duminică inițiativa pentru o justiție curată, sub egida Coaliției pentru o Guvernare Curată. Această inițiativă continuă eforturile Coaliției pentru un Parlament Curat, început în 2004, în direcția ameliorării statului de drept în România. Inițiativa pentru o justiție curată spune că va constitui un grup de lucru care va informa periodic, corect și consistent opinia publică cu privire la calitatea actului de justiție din România, prin monitorizarea reformelor în domeniu și prin evaluarea deciziilor și acțiunilor guvernamentale în sfera justiției. În comunicatul de lansare a inițiativei se arată că după 2 ani de progrese în domeniu, realizate într-un mediu tot mai ostil, scurta perioadă de după aderarea României la Uniunea Europeană în ianuarie 2007 a demonstrat cu claritate fragilitatea voinței politice privind lupta împotriva corupției și menținerea ritmului reformelor, spun inițiatorii acestui proiect. Ei constată că sistemul judiciar românesc se află într-o stare de provizorat și incertitudine într-un moment în care ar trebui să fie în plină reformă. El funcționează mai mult din inerție pe baza obiectivelor și mecanismelor stabilite anterior. Nu au fost propuse obiective noi, cu adevărat utile, după remanierea guvernului. Mai grav, măsurile în curs nu sunt implementate potrivit obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană. De aceea, inițiativa pentru o justiție curată își propune să monitorizeze procesul de avizare a actelor normative la nivelul guvernului, să monitorizeze și să evalueze gestiunea resurselor umane, materiale și informaționale în sistemul judiciar și penitenciar românesc, să evalueze calitatea procedurilor interne și a managementului din Ministerul Justiției, să evalueze practica judiciară în cazurile de corupție și de infracțiuni conexe celor de corupție, să evalueze procesul legislativ referitor la structurile implicate în combaterea corupției și criminalității organizate și, în sfârșit, să elaboreze rapoarte, recomandări și politici alternative pe temele enumerate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O rezoluție adoptată de delegația permanentă a Partidului Liberal-Democrat face apel la partide și societatea civilă să inițieze o dezbatere, citez, privind reconstrucția instituțională a României prin modificarea Constituției, cu obiectivul final al fondării unei noi republici. Subiectul a fost preluat, se poate spune, de societatea civilă prin glasul a câtorva personalități intelectuale. Printre ele, ziaristul Traian Ungureanu, cu care a stat de vorbă Ileana Giurchescu.
De ce acum? De ce această urgență istorică, este citat Vladimir Tismăneanu cu această declarație?
Da, cred că e o expresie bună, urgență istorică, pentru că și eu sunt convins că ne aflăm într-un moment istoric. De ce? Pentru că toată epoca veche a orânduirii și a aranjamentelor și a sistemului de lucru în stat a ajuns la capăt și într-un fel s-a uzat, a căzut și a fost respinsă, aș zice, prin faimosul referendum din 19 mai. Aș zice că a fost prima oară în care electoratul român a fost în ultimii 18 ani în situația de a avea o problemă în față și de a o rezolva strict cu propria ei judecată și s-a văzut că judecata care a rezultat la referendum e foarte, foarte diferită de ceea ce propune sistemul politic.
E greu de spus însă că la referendum s-a votat atât de mult pentru un nou sistem politic și nu mai degrabă împotriva parlamentului care vrea să-l demită pe președinte.
Împotriva parlamentarilor care vreau să îl demită pe președinte. Interesant de văzut, unul, de ce sau cu ce pretext vreau să-l demită pe președinte și atunci vedem că în joc era tocmai Constituția. Pe al doilea lucru important, e când ne uităm la ce s-a votat, e că s-a votat pentru Traian Băsescu, s-a votat masiv pentru că Traian Băsescu avea reputația deja a unui persoane politice care cere și care presează pentru reformarea sistemului politic.
Atât despre, să spunem, legitimitatea acestei inițiative. În ce constă, în linii mari, în ce constă proiectul? Sau dacă nici măcar nu este un proiect, care sunt ideile de bază ale acestei schimbări?
Nu e un proiect încă, bănuiesc că el va apărea odată ce vor intra la lucru oamenii care se pricep, propriu zis, oamenii care știu să scrie legi, dar e un acord general. O idee este crearea prin Constituție, fixarea prin Constituție, unor raporturi clare și directe între instituții care să împiedice blocajele, să împiedice situațiile în care voința electoratului nu poate interveni, nu poate schimba, să împiedice situațiile în care guvernarea e un aparat greoi, să împiedice situațiile în care parlamentarii sau orice alt demnitar se pot baza pe mandate lungi. De asemenea,
concret înseamnă în principiu ce? Parlament unicameral sau bicameral?
De pildă, înseamnă să hotărâm dacă avem un parlament prea mare sau nu, dacă ne trebuie un parlament mai restrâns. Doi, ne trebuie un parlament cu două camere sau unul singur. Trei, cine și în ce condiții poate demite un guvern? Cine și în ce condiții poate iniția o moțiune de cenzură? Într-un alt fel decât se face acum.
Se pune și problema dacă să se schimbe sistemul de la unul parlamentar la unul prezidențial?
Sigur că da, asta e o discuție. Și sunt partizani în sânul grupului de intelectuali de care vorbim. Unii sunt partizani sau mai degrabă înclină spre o republică prezidențială, alții înclină spre o republică parlamentară și eu cred că problema se va pune în mod serios și că ea va fi rezolvată într-o direcție sau în alta, foarte probabil, îmi închipui, și prin consultarea electoratului, într-un referendum.
Traian Ungureanu în discuție cu Ileana Giurchescu. Nu toată lumea este convinsă de grava cu care se pledează pentru elaborarea unei noi constituții și transformarea instituțională. Profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj își exprimă pe această temă unele gânduri.
Între ignorare și ignoranță există totuși o prăpastie uriașă. Prima presupune necunoașterea unui fenomen. Cine nu știe și nu știe că nu știe, afirma un filozof al Greciei antice, este fericit. Iată câteva întrebări pe care mi le pun în ultimele zile, confruntat fiind cu o surprinzătoare avalanșă de reformatori de urgență ai sistemului politic românesc, toți identificați sau auto-identificându-se ca avangarda societății civile românești. Faptul că, fără excepție, acești intelectuali s-au identificat în ultimele luni cu sprijinitorii președintelui Traian Băsescu, nu mă deranjează câtuși de puțin. Într-o democrație, dreptul opțiunii politice este inalienabil. Mă deranjează profund ideea de intelectual ignorant. Și cum aș putea numi un grup de persoane școlite în ale politiciei care vor să mă convingă că o reformă constituțională care ar introduce pe aceste meleaguri o a treia republică, am citat, este atât de urgentă încât, indiferent de mijloacele folosite, ea se impune cu orice chip. Numai o situație revoluționară poate fi justificată în asemenea termeni. Numai atunci putem vorbi, așa cum o face un distinct politolog, de o urgență istorică. Reformă, spre deosebire de revoluție, presupune evoluție. Ne-a spus-o Edmund Burke. Nu pot în consecință să nu pun întrebarea, dumneavoastră în fond ce vreți să schimbați? Sistemul politic sau modalitatea de funcționare a acestuia? Unul dintre acești intelectuali afirma că în urma referendumului, care l-a confirmat pe Traian Băsescu în funcția de președinte, societatea românească a, citesc, descoperit mișcarea și nu ezită să afirme că această mișcare este una antisistem. Am citat din nou. Oare acești termeni nu fac să sune niciun clopoțel în urechile politologului pe care îl menționam fără a-l numi? Să fi uitat el că mișcarea, o știm de la Hannah Arendt, este exact coloana vertebrală a totalitarismului, spre deosebire de democrație bazată pe partide, cu toate defectele lor politicianiste, ce-ar mai lipsi? Bineînțeles, un conducător unic. Dacă mai luăm în considerare și faptul că, potrivit altor comentatori, o primă formă a acestei noi mișcări s-ar contura într-o alianță care s-ar baza pe un partid democrat devenit cam subit de dreapta, tot așa cum subit în Ungaria vecina Fideszului Viktor Orban s-a metamorfozat dintr-un partid liberal într-unul conservator, pasămite, că mai apoi sub aceeași baghetă populistă Fideszul s-a făcut brut mișcare, dacă din nou, asemenea Fideszului, alianța ar trebui să include și alți notori creștini democrați de sorginte, la ei salașiană, la noi neolegionară, cum ar fi Partidul Noii Generații? Și dacă ne aducem aminte cum floarea intelectualității române interbelice a sucombat tot mrejelor antisistemice ale luptei împotriva unei corupții de netăgăduit, avem, iată, un avertisment de care acești intelectuali nu puteau beneficia la timpul lor, ceea ce nu-i disculpă însă astăzi.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Obiectivitatea politică a ziariștilor este o chestiune care preocupă opinia publică în multe țări ale lumii, iar Statele Unite nu pe ultimul loc. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt constatările făcute în această privință într-o investigație inițiată de o rețea americană de televiziune.
Articolul publicat pe pagina de internet a rețelei de televiziune MSNBC arată că nu puțin ziariști americani care oferă publicului informații cu privire la politică contribuie cu donații la campaniile unor politicieni sau la fonduri ale unor partide. MSNBC a identificat 144 de ziariști care au contribuit financiar din 2004 și până la începutul campaniei pentru alegerile din 2008, asta în conformitate cu evidențele publice ale Comisiei Electorale Centrale.
Dintre aceștia, câți au dat bani democraților și câți republicanilor?
Cei mai mulți au sprijinit stânga politică americană, adică au contribuit la campaniile democraților. Mai bine zis, 825 de contributori pentru democrați la 17 pentru republicani. Două persoane au dat bani ambelor partide. Între donatori se numără Guy Raz de la CNN, care este acum corespondent al rețelei publice de radio la Pentagon. Alți ieriști care au contribuit cu fonduri de campanie sunt corespondentul militar de la revista New Yorker, un producător de la rețeaua Fox News, realizatorul de televiziune Joe Scarborough de la MSNBC, un editor de la Wall Street Journal și analistul în chestiuni de etică de la prestigiosul New York Times.
Se poate argumenta că și ziariștii sunt cetățeni cu drepturi politice, între care și acela de a sprijini candidați și de a avea opinii.
Dar se presupune că opiniile politice sunt separate de activitatea lor de reporter și editori. Pentru că aparența de obiectivitate face parte din demersul de a fi obiectiv, cele mai multe organizații media americane descurajează activismul politic al ziariștilor lor, între care expresia sprijinului pentru candidați prin donații financiare și alte formule. Se arată în articolul publicat de MSNBC. Cele mai multe organizații de presă americane aplică aceste reguli doar în cazul reporterilor și editorilor care relatează despre politică. Fostul redactor șef de la New York Times, Abe Rosenthal, a sintetizat această regulă spunând, mai în glumă, mai în serios, nu-mi pasă dacă faceți dragoste cu elefanți, cât timp nu relatați despre CEC. Unele ziare și posturi de televiziune au interzis ieriștilor orice formulă de activitate politică, în afara votului propriu-zis, indiferent de specializarea lor. În 2003, New York Times a interzis donațiile politice, însărcinând conducerea ziarului să verifice cu strictețe aplicarea acestei reguli. În 2005, The Chicago Tribune a urmat acest exemplu, apoi rețeaua de televiziune CBS. Alte publicații și posturi de radio și televiziune au în vedere restricții similare.
De ce s-a produs această înăsprire a regulilor etice?
Pe de o parte, conservatorii republicani se plâng că presa în general ar avea o orientare de stânga. Această teorie este vehiculată de populare talk show-uri care au reușit să convingă nu puțin americani că presa și-a pierdut obiectivitatea. Războiul din Irak a accentuat neîncrederea publică în presa americană de ambele părți ale spectrului politic. În cele din urmă, grație accesului din ce în ce mai larg la sursele de finanțare a campaniilor, oricine poate afla acum cine dă și cui. În codul de conduită de la New York Times se arată că, dată fiind transparența contribuțiilor de campanie, citez, orice donație a unui salariat ziarului implică riscul de a se crea impresia falsă că publicația este partizană. Fox News, Forbes, revista Time, The New Yorker, agențiile Reuters și Bloomberg News permit ziariștilor și editorilor să facă donații politice, cu condiția să nu se ocupe la organizația de media respectivă de relatări politice și de campanie. Donații și alte formule de activism politic sunt complet interzise la Washington Post, rețelele de televiziune ABC, CBS și CNN și la postul public de radio. Ziariștii care fac donații politice susțin că acestea nu le afectează obiectivitatea și că este mai bine să fii sincer cu privire la opțiunile politice personale decât să pretinzi ipocrit că ești imparțial, că nu e adevărat.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Dacă polonezii aduceau ca argument în negocierile asupra sistemului de vot al Uniunii Europene pierderile demografice suferite în cel de-al doilea război mondial, Rusia lui Putin nu face excepție în citarea istoriei cu partipri. Adresându-se delegaților la o conferință națională a profesorilor de științe sociale, președintele rus spunea: da, au existat pagini teribile în istoria noastră. Să amintim evenimentele ce au început în 1937, exact acum 50 de ani. Să nu uităm, dar alte țări au făcut lucruri și mai grave. Cel puțin noi nu am folosit niciodată arme nucleare împotriva civililor. Niciodată nu am vărsat chimicale pe mii de kilometri de teren sau lansat de 7 ori mai multe bombe decât cele folosite în al doilea război mondial împotriva unei țări mici cum a fost Vietnamul. Aluziile sunt vădite și privesc Statele Unite, unde Comitetul Senatorial pentru Relațiile Externe tocmai a discutat raporturile politice americano-ruse. Alexandru Eftode.
La audierele speciale organizate la Comitetul pentru Relații Externe din Senatul Statelor Unite a fost invitat Zbigniew Brzezinski, consilier pentru Securitatea Națională al președintelui american Jimmy Carter în anii 1970, și Brent Scowcroft, care a ocupat poziția de consilier pentru Securitatea Națională în timpul președintelui Gerald Ford în anii 70 și în timpul președintelui George Bush între 1989 și 1993. De asemenea, a fost audiat Daniel Freed, asistentul secretarului de stat pe probleme europene și euroasiatice. Toți trei sunt de acord că tensiunile actuale din relațiile ruso-americane se datorează reacțiilor negative ale președintelui rus Vladimir Putin față de politicile promovate de președintele american George Bush, mai ales propunerile despre amplasarea scutului antirachetă american în Europa. Rusia, după părerea lui Zbigniew Brzezinski, nu poate însă relansa un război rece pentru că, spre deosebire de Uniunea Sovietică, nu dispune de instrumentele ideologice necesare. Încearcă să-și cumpere aliați cu bani, dar puterea banului este mai mică. Banii, spre deosebire de ideologie, spune Brzezinski, nu pot cumpăra angajamentul cuiva, nu aduc devotament, pot aduce câștiguri oportuniste foarte importante, dar nu reprezintă o sursă puternică de influență. În opinia lui Brzezinski, singura cale rezonabilă pentru Rusia ar fi să se alăture Occidentului, iar Occidentul poate acționa prin intermediul Ucrainei. Ajutând Ucraina să devină parte a Occidentului nu este o politică antirusească, ci îi pavează drumul Rusiei spre Europa. Dacă Ucraina se apropie de Europa, de Occident, Rusia va trebui să-i urmeze rapid. Acesta este un obiectiv strategic în interesul nostru comun. Dar Brent Scowcroft nu este de acord cu acest punct de vedere. Să pui Ucraina să tracteze Uniunea Sovietică, adică Rusia, spre Occident, dimpotrivă împiedici avansul Rusiei. Rușii vor vedea în atragerea Ucrainei în Occident o încercare de a rupe relațiile de fraternitate care leagă de ucraineni, o încercare de a izola Rusia, așa că trebuie să fim foarte atenți. Daniel Fried a declarat că buna funcționare a relației transatlantice, periclitată de războiul din Irak, dar refăcută în 2005 la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Bush, ajută Statele Unite în comunicarea cu Rusia. El a spus că președintelui rus Vladimir Putin nu-i place să îi se spună cum să consolideze democrația în țara sa, dar guvernul american simte nevoia să spună deschis ceea ce crede.
Și mi-a mai rămas timpul doar să vă urez un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.